Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum shay'a. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. صدق الله العلي العظيم.
Nuk ka dyshim se Allahu ju ka ndihmuar në shumë beteja, edhe në ditën e Hunenit, kur juve ju mahnit numri juaj i madh, i cili nuk vleti asgjë, dhe me gjersin e saj që e kishte toka u ngushtua për ju, pastaj ju zbrapsët. Pastaj Allahu zbriti qetësinë e vetë në të dërguarin e ti dhe në besimtar, zbriti një ushtri që ju nuk e patë, i dënoj ata që mohuan, e ai ishte ndëshkim ndaj mos besimtarve.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqiplot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Zarif uroi ardhjën e vitit të ri, duke uruar vitin 1400 sipas kalendarit diellor. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit shpreh shpresën se viti i ri do të shoqërohet me paqe dhe fundin e kërcënimeve dhe dhunës. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, Muhammed Javad Zarif, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në një mesazh të tij duke uruar ardhjën e Nevruzit dhe fillimin e vitit 1400 diellor, shkroi: dukëruar ardhin e vitit të ri për ato vënd e fqinje që festojnë. Si pas kalendari djelor, shpresoj që kjo vit të sjell me vete vlazërin dhe pache midis kombeve dhe të jetë fundi për dorimit të dhunës, vrasjeve, friksimeve dhe kulturës e hegemonizme dhe shtypjes. Blen theksohës e sot është tunë është fillimi vitit 1400 djelorëm. Khatib Zadesh të Bashkuarët Amerikës duhet të bëjë një ndryshim thelbësor në qasjen e tyre. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit deklaroi është koha që Shtetet Bashkuara të Amerikës të bëjë një ndryshim thelbësor në qasjen e tyre. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Said Khatibzadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, të prente në mbrëmje në një mesazh në rrjetet social Twitter shkroi: për dekadë me radhë Shtetet Bashkuara janë përpjekur të heqin Iranin nga e drejta dhe politika ndërkombëtare, por ajo ka dështuar keq. Khatibzadeh gjithashtu në një mesazh tjetër, duke uruar ardhjën e vitit të ri 1400 sipas kalendarit diellor, shkroi: në prag të ditës së re, vitit të ri dhe shekullit të ri, populli fisnik kësaj toke antike përjetoi shumë presione dhe vështirësi në vitin 99 duke përfshirë edhe problemet e koronas. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Republikës Islamike të Iranit shtoi: ekziston një syth i gjelbër i shpresës dhe parlamentin çlirimi nga korona dhe çlirimi nga këto presione. Dielli dhe uji i këtij sythi janë historia, vullneti dhe përpjekje që është regjistruar në historinë e kësaj toke të lavdishme. Zarif, trojka evropiane duhet të veprojë me përgjegjësi ndaj marrëveshjes bërthamore. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit thosë se Bashkimi Evropian, trojka evropiane dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet të veprojnë me përgjegjësi në vend që të koordinohen me armikun në mënyrë të marrëveshjes përtamore. Sipas agjencisë së lajmeve, Jernjani të studentëve në Ministrinë e Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Muhammad Javad Zarif të prente në Twitter ju drejtuar zyrtarëve të tre vendeve evropiane, Britanisë, Francës dhe Gjermanisë dhe shkroi: Trojka evropiane për të marrë pëlqimin e një regjimi terrorist që posedon armë bërthamore të palishme, këshillon Irani që të veprojë me përgjegjësi. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit Zarif shtoi: E vetmi arsye që ka çuar në mbijetesën marrëveshjes bërthamore është veprimtaria e përgjegjshme e Republikës Islamike të Iranit. Ministri i Jashtëm Jernjan ndër të tjerë tha: Bashkimi Evropian, Trojka Evropiane dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vend që të koordinohen me armikun nr. 1 të marrëveshjes bërthamore duhet të veprojnë me përgjegjësi dhe të përmbahen rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Vazhdimi i qasjes anti-iranianë të Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Departamenti i Drejtësisë i Shtetit të Bashkuar të Amerikës në vazhdim të qasjes së tij anti-iraniane njoftoi se 10 shtetas iranian janë akuzuar për shkelje dhe shmangje të sanksioneve amerikane kundër Republikës Islamike të Iranit. Sipas klubit të gazetarëve të rinj, Departamenti i Drejtësisë i Shtetit të Bashkuar të Amerikës njoftoi se kisha akuzuar 10 shtetas iranian për fshehtësi në kryerjen e transaksioneve me Iranin në vlerë prej më shumë se 300 milion dollar përmes kompanive fiktive në San Fernando, Kanada, Hong Kong dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Sipas Departamentit Amerikan të Drejtësisë, këta 10 shtetas iranian do të dënohen me 20 vjet burg, nëse dënohen për shkelje dhe nashkëlim të sanksioneve amerikane kundër Republikës Islamike të Iranit. Qeveria e Shtetit të Bashkuar të Amerikës ka vendosur sanksione në pretekste të ndryshme, në përputhje me qëllimin dhe saj armiqësore kundër Republikës Islamike të Iranit dhe ndjekjen e luftës ekonomike kundër këtij vendi. Gjykata dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dënuar në mënyrë të përsëritur qytetarë dhe kompani iraniane për shkelje të sanksioneve amerikane. 7 të vrarë dhe të plagosur nga shpërthimi i gazit në Rusi. 3 persona u vranë dhe 4 të tjerë u plagosur në një rrjedhje gazi dhe shpërthimi i tij në një ndërtesë banimi në qytetin rus Kimkim. Shpërthimi ndodhi në katën e tretë të një ndërtese nëntëkatëshe në qytetin Kimkim, pranë kryeqytetit rus Moskë, duke djegur 5 shtëpi të tjera dhe shkatërruar disa balkone dhe një mur, sipas rrjetit televiziv EPTN. Një nga viktimet është një fëmijë, njëri nga të plagosit raportohet në gjendje të rëndë, të gjitha familjet e prekur nga shpërthimi do të dëshpërblehen dhe do të sigurohen të gjitha llojet e ndihmave, ka thënë Andrei Vorobiev, guvernatori i rrethit. Shpërthimet e shkaktuara në rrjetet e gazit janë të zakonshme në Rusi për shkak të degradimit të rrjetit të tubacioneve dhe infrastrukturës si dhe standardeve të dobta të sigurisë. Muajin e kaluar një rrjet e gazit shkatërroi plotësisht një qendër tregtare në qytetin rus Vladivostokov, por pa lënë viktime gjatë shpërthimit. Merkel thekson përdorimin e vaksinës ruse në Bashkimin Evropian. Kancelaria gjermane theksoi se vaksina Sputnik 5 duhet të përdoret në Bashkimin Evropian pas regjistrimit të saj në Evropë. Sipas agjencisë Sputnik të lajmeve, Angela Merkel, kancelare e Gjermanisë, u tha gazetarëve të prindërve se nuk ishte ende qartë nëse Bashkimi Evropian do të blinte vaksinën Sputnik 5, por nëse Komisioni Evropian nuk vendosë Gjermania ndoshta do të siguronte vetëm me vaksinën ruse. Ne duhet të përdojmë të gjithë vaksinat që janë miratuar në Bashkimin Evropian dhe Gjermania, do dhe japë një porosi evropiane, ka tha Merkel. Kancelaria Gjermane si përgjigje nëse është mundur që Gjermania të blejë vaksinën Sputnik 5 në mënyrë të pavarur deklaroi: Nëse nuk bëhet një porosi e tillë ku natyrisht nuk shihet asnjë shenjë, ne do e bëjmë atë. Vaksina ruse Sputnik 5 njihet si vaksina e parë e koronës në botë. Më 11 gusht 2020, Rusia njoftoi rritjen e një vaksine kundër koronavirusit të quajtur Sputnik 5. Vaksina Sputnik 5 është injektuar në vende të ndryshme për më shumë se 2 muaj. Vaksina Sputnik 5 është një nga vaksinat më të sigurta dhe më efektive të koronas, raportoi së fundi revista mjekësore Lancet. Efektiviteti i kësaj vaksine është 91.6%. Biden ju përgjigj pozitivisht ofertës së Putin për bisedime. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden ju përgjigj një ftesë nga homologu i tij rus për një dialog të drejtpërdrejtë, duke thënë se ai do të flisë me të në një datë të caktuar në ditën e vitit. Sipas agjencisë lajmë veriut, më herët Biden në një intervistë të tij e quajti Putin në një vrasës, ndërsa presidenti rus i përgjigj duke uruar atë dhe duke i ofruar dialog. Ashtu si Donald Trump, Biden është i njohur për sulmet e tij personale ndaj udhëheqësve të huaj. Gjatë fushatës, Biden e quajti Partinë Demokratike të president kinez Xi Jinping banditësh dhe tha se presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ishte një tiran, ai gjithashtu e krahasoi udhëheqësin e Koreas së Veriut Kim Jong-un me Hitlerin. Terroristë planifikojnë një sulm kimik në veri të Sirisë. Nëndretori i qendrës për pajtimin e palëve në konflikt në Siri njoftoi se grupi terrorist Tahrir al-Sham po përgatitet të përdorë substanca toksike në provincën verilindore Idlib në veri të vendit. Sipas agjencisë lajme Sputnik ruse, koloneli Aleksandr Karpov të shtunën në mëngjes tha se informacioni marrë tregon se elementët terroristë të grupit Tahrir al-Sham po përgatiten për të kryer operacione provokuese duke përdorur substanca toksike në provincën verilindore Idlib. Sipas Karpov, terroristë po kompletojnë për të kryer një sulm kimik në qytetin Kitian për të akuzuar qeverinë e Damaskut për gjoje përdorimin e armëve kimike kundër civilëve. Lidhur me kthimin në shtetet e Siria në fshatet e provincës Raqqa në Sirinë Lindore, zëvendës dretori i qendrës për pajtimin e palëve në Siri tha se me mbështetjen e kësaj qendre, qytetarët sirianë janë dakord që të kthehen në shtëpitë e tyre në fshatet Malk, Çebel dhe Sidon në provincën Raqqa. Ndërsa terroristët dhe grupet armatose të mbështetur nga Perëndimi kanë përdorur në mënyrë të përsëritur armë kimike kundër popullit sirian dhe ushtrisë dhe provat për këtë janë siguruar, vetëm perëndimore deri më tani kanë refuzuar të dënojnë apo të ngrenë çështjen në Këshillin e Sigurisë së Kombeve të Bashkuara. Ata duke botuar informacione të rrem në këtë drejtim, përpiqen të akuzojnë qeverinë e Damaskut për shirë këtu atë ngjarjen e lëshimit të gazëve toksik në Han Shaihun. 16 viktima dhe 494 raste të reja me COVID-19 në Shqipëri. 16 pacient me COVID-19 humbën jetën gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa 494 persona u diagnostikuan si të infektuar duke çuar në urnë totalit bilancin në 120.000 raste dhe 2.122 viktima. Ministri i Shëndetësisë ka dhënë të prindës se viktimët ishin të moshën 54 deri në 87 vjeç nga Tirana, Vlora, Shkodra, Lushnja, Fieri, Himara, Elbasani, Librazhi dhe Mërdita. Gjatë 24 orëve të fundit kryesisht u kryen 2986 teste për të cilëve rezultuan pozitiv 494 njerëz. Aktualisht në spitalet COVID në Tiranë dhe tre spitalet renale po trajtohen 390 pacientë, 33 në terapi intensive, nga të cilët 13 pacientë janë të intubuar. Në 24 orë të fundit janë shëruar 690 qytetarë shqiptar, duke çuar numrin e të shëruarve në 83.954 që nga fillimi i epidemisë. Po gjatë kësaj periudhe kohore u kryen 4.998 vaksinime për COVID, duke çuar totalin në 41.321 vaksinime për personelin shëndetësor të moshuarit dhe mësuesit. Bushati mos u çuditni me vuçit sa ko media rastrehon zëdhënësit e projektit të coptimit të Kosovës. Ish-ministri i jashtëm Ditmir Bushati nuk është as pak i surprizuar nga provokimi i fundit i presidentit serb Aleksandar Vučić, i cili ka publikuar një hartë të Kosovës e mbuluar nga flamuri serb, duke e shoqëruar me përshkrimin se Serbia nuk do të lejohet të përsëritet data 17 mars. Bushati ka shigjetuar edhe mbështetësit në Shqipëri dhe Kosovë të projektit të shkëmbimit të territoreve, mos u çuditni me flamurin serb të vendosur nga presidenti i Serbisë mbi hartën e Kosovës, përsa ko hapësira jo mediatike strehon zëdhënësit që demonstron me mburje rrisit dhe projektit të coptimit të Kosovës. Lezo dhe edhe Vučić provokon rënd me flamurin serb mbi hartën e Kosovës. Nisë fushat e raporteve në Instagram data 17 mars për kohë me ditën e dëbimit të serbëve nga territori kosovar. Ky postim ka gjallur reagimet e shumta në rrjetet sociale ku qytetarët e shumë kërkojnë raportet e këtij posti si kërkesë për Instagram që ta fshi. Sa kaq mungon edhe një reagim nga palët shqiptare. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. We'll be right back. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë Biden kërkon të marrë favore nga Irani me metodën Trump. Qasja dhe cilë e administratës së presidentes së bashkuarët e Amerikës Joe Biden në marrëdhënien me Iranin tregon se deri më tani ajo ka ndjekur të njëjtën sjellje si Donald Trump. Politika dhe veprimet e qeverisë së Bidenit kundër Iranit ndjekin një qëllim të përgjithshëm dhe themelor, dhe ajo është të fitojë favore nga Republika Islamike e Iranit duke ushtruar presion. Kjo është qasja që administratës Donald Trump ndoj që për 4 vjet në politikën e presionit maksimal, por në fund ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk arriti qëllimin e tij. Në një intervistë të fundit me gazetën amerikane Politico, mbi politikën e presidentit amerikan Joe Biden ndaj marrëveshjes bërthamore, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Mohammed Javad Zarif tha se Washingtoni dëshiron të fitojë favoret e reja duke ushtruar presion mbi Iranin. Pozicionet dhe deklaratat e ekipit të politikës së jashtme të administratës Biden janë dëshmisë se demokratët nën maskën e një diplomacie të butë ndaj Iranit kanë ndërmarrë të njëjtën qasje si administrata Trump. Në të njëjtën kohë të flasësh për hapjen e derës së diplomacisë me Iranin dhe pastaj të theksosh në zgjatjen dhe forcimin në marrëveshjes bërthamore është e njëjtë mënyrë që administrata Trump bëri për 4 vjet me kërcënime, sanksione dhe një politikë të presionit maksimal. Në këtë drejtim Daniel Rode Tris, një ekspert i lartë i çështjeve ndërkombëtare të kohë të fundit të përjashtme amerikane Newsweek, shkruan se politika e jashtme e Biden është më shumë si politika e jashtme e Trump se sa mund të mendoni. Për disa çështje të tilla si Irani, ritmi ngadalë i diplomacisë së qeverisë Biden ka lënë shumë të irrituar. Përveç retorikës ngjashmërisë midis Biden dhe Trump deri më tani kanë tej kaluar ndryshimet midis të dyve. Politika e presionit maksimal të administratës Trump nuk shkoi askund me rezistencën strategjike dhe dinamike të Iranit, dhe Irani tregoi se nuk do të tërhiqet në ruajtjen e parimeve të tij dhe sigurimin e interesave të tij kombëtare. Të gjitha veprimet e Iranit në uljen e detyrimeve të tij janë një përgjigje natyrshme dhe ligjore ndaj shkeljes së marrëveshjes nga Shtetet Bashkuara, si dhe mosveprimet e Evropës në përmbushjen e detyrimeve të saj. Irani ka një kusht kryesor dhe të caktuar për të ndaluar uljen e detyrimeve të tij, dhe ajo është heqja efektive e sanksioneve dhe verifikimi i tyre. Nëse kjo kusht plotësohet, Irani do kthehet në detyrimet e tij, duke patur parasysh qasjen racionale të Iranit ndaj marrëveshjes bërthamore ngërçe aktual. Në ringjalljen e marrëveshjes bërthamore është rënjosur në sjelljen kontradiktore dhe qasjen e Shtetit Bashkuar dhe Evropës. Në lidhje me këtë, Ali Shamkhani, sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, deklaroi se derisa Shteti Bashkuar të ndërmarrë veprime efektive për heqjen e sanksioneve, asgjë nuk do të ndodhë në fushën e marrëveshjes bërthamore, dhe shtohet se bllokimi aktual nuk është taktik dhe i brendshëm, por që lidhet me strategjinë mashtruese të perëndimit. Politika e Iranit ndaj marrëveshjes bërthamore është e qartë dhe duke treguar vullnetin e mirë, Republika Islamike e Iranit arriti marrëveshje tremujore me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Dhe në këtë kuadër, Shtetet Bashkuara dhe Evropës duhet ta përdorin këtë mundësi të arpër diplomacinë për të përmbushur angazhimet e tyre në marrëveshjen bërthamore pa parakushte. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë Biden kërkon të marrë favore nga Irani me metodën Trump.
Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tregimet dhe legjendat iraniane. Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. në këtë edicion, në vazhdim të edicionit të kaluar do të flasim rreth tregimeve me krijesa mbinatyrore ose me zana, të cilat njihen edhe me emrin tregime magjike, dhe pastaj do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane, ku do të vazhdojmë tregimin e bukur me titull Zogu i Bardh. Në edicionin e kaluar thamë se në tregimet e zanave ekzistojnë personazhe të ndryshme si heronjt, kundërheronjt, divi, zana dhe magjistari, që se i cili prej tyre kanë karakteristika të veçanta. Një prej personazheve kryesore të këtyre tregimeve janë zanat, që një prej karakteristikave të tyre është ngjashmëria me njeriun, aftësia për të ndryshuar formën dhe kemi folur edhe për gjininë e tyre. Në shumicën e tregimeve të zanave, heroi i tregimit dëshiron të martohet me zanën dhe fillon ta kërkoj atë. Nga njëherë, kjo dëshirë realizohet pa kurfar kushti dhe heroi arrin të bashkohet me zanën dhe nga njëherë zana, për të martuar me heroin e tregimit, cakton disa kushte që nëse ngjelen ato kushte, atëherë zana me njëherë largohet përgjithmonë nga burri i saj. Në tregimin zana, thuhet se djali i mbretit e hapi derën, dera u hap drejt një kopshti, zbriti poshtë në përshkall. Në kopësht ishte vajza e mbretit të zanave dhe shërbëtoria e saj që ndronë të gatshme për shërbim. Vajza e mbretit të zanave tha, o djalosh, mirë se erdhe në shtëpinë tënde, ka shumë kohë që po pres ardhjen tënde, që nga jo kohë kur hodhesh i gjetë në ajër. Ata bën një dasëm të madhe dhe vajza e mbretit të zanave u bë gruaja e djalit të mbretit. Vajza e mbretit të zanave para dasëmës kishte vendosur kusht që djali i mbretit kur të mos e nxjerr këmbën jashtë kopshtit dhe për çdo herë kur të dëshirojë të dalë jashtë nga kopshti, duhet të shkojë së bashku me vajzën e mbretit të zanave. Djaloshi pranoi. Kaluan disa ditë dhe djali i mbretit kishte harruar se çfarë i kishte premtuar vajzës të mbretit të zanave. Hipi në kalë dhe shkoi për gjueti. Vajza e mbretit të zanave, kur e pa se djali i mbretit doli jashtë nga kopshti dhe kështu e theu premtimin, u zemërua shumë të dhe tha, thuajini atij se nëse qilimi i bëhet i bardhë dhe i zi, edhe ai do të arrijë përsëri tek unë. Një tjetër karakteristike zanave është parashikimi. Në disa tregime dhe legjenda, zanat janë të informuara për botën metafizike dhe me ndihmën e këtij informimi të tyre, kryesisht e ndihmojnë heroin në tregime. Në tregimin e Samandar Çelgis, vajza e zanës dhe hyris e informon heroin e tregimit për ngjarjet që do të ndodhin dhe i mëson atij rrugën se si duhet të kaluar kjo ngjarje. Mirë po, në disa tregime, gjithashtu, zanat jo vetëm që nuk janë të informuara rreth botës së padukshme dhe metafizike, por me lehtësi mashtrohen nga të tjerët. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm dhe tani do të shkojmë në botën e tregimeve legjendare iraniane për të vazhduar tregimin Zogu i Bardh, marrë nga vepra e çmuar, tregimet dhe legjendat iraniane. Thamë se vëllai mbretit të vrarë pasi e gjeti djalin e mbretit të vrarë Shehrazadin, i cili ishte rritur me qumë shteluaneshës, fitoi për krahës më shumë dhe forcoi ushtrinë e tij deri në atë mas, sa që u bë kërcënimi kryesor për pushtetin e vezirit që kishin vrarë mbretin dhe ishte bërë vetë mbret. Tani veziri filloi të mendoj se çfarë komploti dhe intrige mund të bëj për ta eliminuar këtë kërcënim. Kur papritur, i lindi një ide. Veziri, i cili tani ishte bërë mbret, pas një kohe, për vajzën e tij kishte ndërtuar një shtëpi në një zonë me klim të mirë dhe në një vend malor, dhe vajzën e vete kishte dërguar atje. Nga ana tjetër, edhe kjo vajzë që ishte shumë e bukur, ishte bërë shumë mashtruese dhe kishte aftësi të mëdha për shtrig dhe hileqare. Një ditë ku Shirzadi, i vetëm, kishte dalë për të shëtitur, arriti pranë kësaj shtëpie e cila ishte ndërtuar brënda mureve të një kalaje. Ishte shumë i uritur. e pa një zog duke fluturuar në qiell, vendosi shigjetën në hark dhe e qelloi atë zog. Zogu ra në oborrin e vajzës së mbretit. Shirzadi shkoi para dhe hodhi litarin dhe u ngjit sipër mbi murin e kalas dhe e pa një vajzë të bukur që ishte ulur në balkonin e kësaj shtëpie. Vajza, sapo e pa Shirzadin, me njëherë shkoi dhe hapi derën dhe ftoi Shirzadin brenda në shtëpi. Nga ana tjetër, vajza me nxitime dërgoi korrierin tek jati i saj dhe i kërkoi atij që të vijë sa më shpejt. Shirzadi ishte duke ngrën ushqim kur pa nga dritarja dhe pa një ushtri të madhe që vinte në atë shtëpi. Me njëherë e kuptoi se ajo ishte një intrig e kësaj vajze. U kthye drejt vajzës dhe me një të goditur shpate e vrau atë. Pastaj hipi dhe kërceu dhe doli jashtë kalas. Hipi mbi kal, ja ktheu shpinën kalas, mori shpatën në dorë dhe ju vërsul ushtrisë së mbretit. Shirzadi ishte i vetëm dhe ushtria armikut ishte si një deti pa fund. Sa do që i rëzonte për tokë ushtarët e saj, ata nuk ishin fund. Shirzadin e rrethuan. Heroi fushbetejës luftoi me shpatë derisa nuk i mbeti më forcë. Ishte shumë pranë që të vritej kur papritur dëgjoi një zë. O nipi im, mos u frikso se erdha.
radioparstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Shirzadi, sa po dëgjoj zërin e gjagjajt të ti, ju ndriçuan më shumë sytë dhe krahët e ti morë një forcë të re dhe ju vërsul ushtrisë armikut. Lufta u zhvillua aq e ashpër, sa që askush deri më tani nuk ishte parë diçka të tillë. Një numër i madh i ushtarëve të armikut u vran dhe shumë të tjerë u zonë robër. Shirzadi dhe xhaxhai i tij pastaj me ushtrinë e vet sulmuan qytetin. E vran mbretin zullumqar dhe e morën në dorë qytetin. Shirzadi ia la mbretërinë xhaxhait të tij dhe vet shkoi në pallat në mënyrë që të jetojë i qetë dhe pa telashe. Nga ana tjetër, mbreti, që do të thot, xhaxhai i Shirzadit kishte dy djem, mirë po Shirzadin e donte më shumë se sa dy djem të vetë. Djem të mbretit kur e pan këtë situatë, filluan të urrenin Shirzadin dhe krijuan armiqësi në zemrën e tyre. Mbreti, kur e kuptoi se djem të ti, çfarë po mendonin, i thirri ata dhe Shirzadin dhe u tha, ju të tre jeni djem të mi, mirë po unë e dua më shumë atë që është më trim dhe më i dëlirë. Cili për jush është më trimi, se cili për tyre bën shenjë veten. Mbreti ku e pak të gjëndit të tyre, tha, si shduke të gjithë e konsideronin veten trim dhe hero. Atëherë, nëse është kështu, unë kam një kusht për juve. Nëse njëri për jush shkon në një vënd që akoma këmba ime nuk ka shkelur atje dhe më sill një gjë për andej, për mua të cilin nuk e kam parë deri më tani, a i do t'jetë dhe heroi i fushbetejes. Djali i madhi mbretit shpejt doli para dhe puthi tokën në shenjë respekti dhe qëndroi gatshëm për të marrë urdhrin. Mbreti, kur e patë në atë gjendje, i dha shpenzimet e rrugës dhe e nisi në kërkim. Djali i mbretit hipi mbi kal dhe u nis për rrugë. Eci e eci, kaloi shumë ditë e shumë netë në këtë udhëtim. Tani kishin kaluar 2 muaj në rrugtim, derisa një ditë kalonte në një vend kur papritur aty i hingëlloi kali. Ai e ndali kalin dhe e pa që pranë një peme ndodhej një copë madhe guri rubin. Zbriti nga kali dhe mendoi me vete duke thënë, nëse baba im do të kishte kaluar këtu, me siguri që do ta kishte marrë këtë rubin kaq të madh. Mori rubinin dhe hipi mbi kal dhe u kthye në drejtim të qytetit. Pas një kohe erdhi lajmi se djali i madh i mbretit po kthehej nga udhëtimi. Mbreti urdhëroi të gjithë oborrtarët që të dalin në pritje të tij. Djali i mbretit erdhi. të nesërmen e asaj dite e zbukuruan fronin mbretëror sepse djali i mbretit do të vijë para mbretit dhe çdo kush u vesh me rroba zyrtare për këtë ceremoni. Djali i madh i mbretit, Gurin Rubin që e kishte sjell, e kishte mbështjell me një basma dhe më pas e dërzoi atë pranë mbretit. Mbreti e pothi në ball djalin dhe i dha atij një çelës dhe tha: "Në një bjeshk pranë qytetit ndodhet një shpellë. Në atë shpellë un kam 40 dhoma. Merre këtë rubin të kuq dhe çoje në dhomën e 11." Djali i mbretit shkoi në atë shpellë dhe hapi derën e dhomës së 11 dhe e pa që dhoma ishte e mbushur plot me rubin si atë që kishte sjell ai. E kuptoi se babai i tij i kishte dhënë një mësim të mirë. Miq të nderuar, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar për parimeve të teknologjisë farmaceutike në Iran dhe rritjes së madhe të kësaj aftësie nga shkencëtarët iranian. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore.
Projektimi dhe prodhimi aparatit për nxitjen e trurit për kurimin e Parkinsonit në Iran. Ulumtuesit iranian në Universitetin Industrial Amir Kabir kanë arritur të prodhojnë aparatin për nxitjen e trurit për kurimin e sëmundjes së Parkinsonit. Ky aparat mundet të përdoret pa kurfar pasojash për kurimin e sëmundjeve të Parkinsonit, të Alzheimerit dhe të depresionit dhe mund të ushtrojë ndikim pozitiv për forcimin e memorjes. Këta hulumtues në bashkëpunim me shtabin për studime shkencore pranë drejtorisë së shkencave dhe teknologjisë në prezidencën e Republikës Islamike të Iranit kanë arritur me sukses të projektojnë dhe të prodhojnë aparatin për nxitjen elektronike të trurit. Gjithashtu në prodhimin e këtij aparati në Iran janë marrë parasysh nevojat e hulumtuesve dhe aparati Poseidon potencial për kyçje edhe në sistemet kompjuterike. Dr. James Parkinson, në vitin 1817, për herë të parë, ka përcaktuar sëmundjen e Parkinson's disease, ose e njohur me shkurtesën PD, dhe ka paraqitur atë me titullin paralizimi i dridhur, dhe sot kjo sëmundje njihet me emrin Parkinson. Sëmundja e Parkinsonit është një sëmundje aparatit nervor qendror, e cila më së shumti vërehet tek të moshuarit dhe shkaktohet në kohën kur zonat veçanta të trurit e humbasin aftësinë për prodhimin e dopaminës, transmetuesit nervor. Për çdo vit, një person merr këtë sëmundje dhe në bazë të statistikave botërore, vetëm deri në 10% nga 60 persona, mbi 100 pacientë të sëmurë me këtë sëmundje janë të moshës 9-55 vjeçare. Aktualisht, rreth 4.3 milion njerëz në të gjithë botën janë të sëmurë me sëmundjen e Parkinsonit dhe parashikohet që numri të sëmurëve me këtë sëmundje deri në vitin 2050 do të shkojë në 9 milion persona. Dridhja e duarve dhe këmbëve në gjendje të pushuar, ngadalësimi i lëvizjeve të duarve dhe të këmbëve dhe humbja e balancës, kërrusja e trupit, zhdukja e gjendjes së fytyrës, çrregullimi në gëlltitje, jargavitja e gojës, dobësimi i zërit dhe në fund depresioni dhe nervozizmi i personave janë prej pasojave dhe shenjave të kësaj sëmundje. Shkaqet dhe shfaqjet e sëmundjes së Parkinsonit nuk janë të njohura në mënyrë të saktë. Mirë po, hulumtuesit besojnë se sëmundja e Parkinsonit mund të shkaktohet si rezultati një komponimi të faktorve genetik dhe faktorve të ambientit. Në bazë të kësaj, thuhet se gjenet kanë lidhje me shfaqjen e sëmundjes Parkinson, mirë po në mënyrë të prerë, akoma nuk është përcaktuar roli i trashëgimisë në shkaktimin e sëmundjes së Parkinsonit. Disa prej faktorve të sëmundjes Parkinson janë dridhja e duarve e këmbëve në gjendje të pushuar, ngadalësimi lëvizjeve të duarve dhe të këmbëve dhe humbja e balancës, kërrusja e trupit, zhdukja e gjendjes së fytyrës, çrregullimi në gëlltitje e të tjerë. Në bazë të rezultateve të studimeve, të cilat janë prezantuar në seminare mjekësore dhe në revistat shkencore në vitin 2007, të ndikuar nga pesticidet, mungesa acidit folik dhe diabeti i llojit të dytë shtojnë rrezikun e mundshëm për sëmundjen e njerëzve me sëmundjen e Parkinsonit, ndërsa konsumimi i yndyrnave që nuk ngopin trupin janë prej faktorëve që reduktojnë sëmundjen e mundshme të njerëzit me këtë sëmundje. Kurimi fizik, puna kuruese dhe fjalët kuruese gjithashtu janë prej parimeve të përgjithshme të përkujdesjes për të sëmurët me sëmundjen e Parkinsonit. Në fund të muajit nëntor të vitit 2016, doktor Farsad Tohit-Khah, profesor inxhinierisë mjekësore në Universitetin Industrial Amir Kabir, ka bërë të ditur projektimin dhe prodhimin e aparatit për nxitjen e trurit për kurimin e sëmundjes Parkinson nga hulumtuesit e Universitetit Amir Kabir. Sipas këtij profesori, janë prodhuar dy modele të këtij aparati duke respektuar standardet ndërkombëtare, të cilat mund të prodhojnë rrymat DC dhe zëvendësuese për kryerjen e projekteve hulumtuese. Rrymat e futura në funksion nga ky aparat janë në masën 2 mA dhe gjenerata e dytë e këtij aparati është duke u përgatitur me përqendrim më të madh dhe më të thellë në tru. Ky aparat më parë është prodhuar në Spanjë, Gjermani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shpenzimet për prodhimin e këtij aparati në Iran janë 1/3 e shpenzimeve të një aparati të tillë të importuar nga jashtë dhe sipas një llogaritje në prodhimin e një aparati të tillë në Iran shpenzohen në rreth $5,300. Aktualisht është prodhuar edhe modeli industrial i këtij aparati dhe në prag të futjes në tregje të ndryshme. Përveç suksesit shkencor të lartë përmendur, gjatë dy javëve të fundit të muajit tetor dhe në fillim të muajit nëntor të vitit 2016 në Iran dhe në botë janë regjistruar edhe suksese të tjera shkencore, teknologjike dhe mjekësore. Prandaj, në vazhdim të këtij edicioni do t'i prezantojmë ato shkurtimisht.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Ampar Today në gjuhën shqipe.
Hulumtuesit e Universitetit Zanjan të Iranit kanë arritur të prodhojnë në mënyrë gjysmë industriale lëndën Blue Nano Pigment të fthalosjaninës prej bakrit me rezistencë për ballë nxehtësisë së lartë. Nga lënda Blue Nano Pigment mund të fitohen të gjitha ngjyrat në përmasat nano. Këto ngjyra në Iran importoheshin më shumë nga Gjermania, India dhe Kina dhe ishin në nivelin mikro, ndërsa aktualisht Irani ka arritur të prodhojë këto ngjyra në nivelin nano. Lënda Blue Nano Pigment, e cila ka arritur të prodhohet në nivel industrial, ka një originalitet të lartë dhe mund të përdoret në industrinë e prodhimit të makinave, të tekstilit, të substancës së shtypjes me dorë, të gomave dhe në industrinë kimike të ngjyrave për ngjyrosje, prodhimin e substancës dhe ngjyrave të ndryshme. Sasia e dhënjes së ngjyrës në modelin e prodhuar në Iran është 3 herë më shumë më e madhe në krahasim me modelin e ngjashëm të importuar nga vende të tjera. Ndërsa mbulimi si përfaqësor i kësaj lënde, i Blue Nano Pigment, është 2 fish më i madh. Kjo lëndë, Blue Nano Pigment, ka rezistencë të lartë përballë temperaturës së lartë deri në 250 gradë dhe kjo është në kohën kur ngjyrat e importuara nga jashtë në temperaturën mbi 250 gradë treten me nxehtësinë. Gjithashtu, hulumtuesit kanë arritur të prodhojnë një lloj nano kristalisis në përmasa laboratorike që me ndihmën e tyre mund të prodhohet medikamenti kundër kancerit të gjirit në kushte të thjeshta dhe me një çmim shumë të përshtatshëm. Një prej këtyre arsyeve kryesore të vdekjes së njerëzve pas sëmundjes së zemrës, sidomos në vendet industriale, është sëmundja e kancerit dhe lloji më i përhapur i kancerit është kanceri i gjirit. Paraforsisht, nga çdo 10 femra, një person e përjeton këtë sëmundje përgjatë jetës së saj. Prandaj, prezantimi dhe prodhimi i komponimeve kimike të reja për kurimin e kësaj sëmundje ka një rëndësi shumë të madhe. Gjithashtu për herë të parë në Iran është prodhuar nga hulumtuesit iranian në sasi të mëdha edhe medikamenti biologjik për kurimin e kancerit të fshikzës me përqendrime të larta. Medikamenti aktual në kurimin e kancerit të fshikzës përballet me probleme të ndryshme si qëndrueshmëria e vogël, bartja e vështirë dhe nevoja për mbajtjen e saj në temperaturën minus 20 gradë Celsius. Mirë po aktualisht, në Iran është prodhuar lloji më i mirë i këtij medikamenti, si dhe janë krijuar rrethanat për prodhimin në sasi të mëdha të medikamentit për kurimin e kancerit të fshikës. Hulumtuesit korean gjatë këtij viti kanë shfrytzuar nanotubat e karbonit, grafenin dhe proteinën e nxjerrë nga trupi i njerëzit, kanë arritur të prodhojnë një gjuhë artificiale e cila ka ndjeshmëri 10.000 herë më të madhe në krahasim me gjuhën natyrore në shijimin e shijeve. Kjo gjuhë e bioelektronikës posedon kapacitetin që të dallojë nga njëra tjetra dy shije të ëmbëlta dhe të kripura. Kjo karakteristikë është bërë shkak që ky mjet të shfrytëzohet për prodhimin e aparateve më precize dhe mbikëqyrjen më të saktë mbi prodhimin e lëndëve ushqimore. Në një përpjekje tjetër shkencore, shkencëtarët, duke shfrytzuar me miliona insekte të kultivuara në fabrikat hulumtuese, kanë arritur të bëjnë një hap të madh drejt shkatërrimit të insekteve dhe të transferojnë sëmundje të ndryshme. Disa objekte të mëdha dhe moderne janë ndërtuar në Brazil, në të cilat nuk prodhohet gjë tjetër përveç se mushkonjat. Natyrisht, me një dallim se këto mushkonja janë përpunuar në mënyrë gjenetike me qëllim të shkatërimit të sëmundjeve epidemike siç është virusi Zika. Është supozuar se janë prodhuar rreth 60 milion mushkonja me qëllim që të shënohet një prej veprimeve më historike shkencore të njerëzimit për shkatërimin e mushkonjave që shkaktojnë sëmundjen e rrezikshme epidemike. Këto mushkonja shkatërrojnë mushkonjat e tjera që bartin virusin e sëmundjeve të rrezikshme si ethet e verdha ose duengu me qëllim që të parandalohet përhapja e këtyre epidemive. Mushkonjat e prodhuara në këtë fabrikë çiftëzohen dhe fekondohen me mushkonja transmetuese të virusit dhe si rezultat i këtij procesi prodhohen mushkonjat që kanë të meta gjenetike dhe në fund shkatërrohen duke mos pasur kurfar ndikimi në transmetimin e sëmundjeve.
Nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru dëgjofshim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndihni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wa sallam. Profeti sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhis salam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wa sallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kur nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risitë thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familje ime, ajo që do të mbrojë Islamin, dhe të zbuloj të vërtetën."
Profeti sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'u tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wa sallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wa sallam thot: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plotfuqishëm thotë: është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërrim i madh për ta, që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërrim i madh për ta ajo çka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me errësitë dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: ai që respekton risit, ndihmon në shkatërimin e islamit.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallahul kabirul muta'al, maulana ya Allah, la ilaha illallah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.